Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Latvijas radio brīvā tāruņa numuri 6722 888 6722 559. Aicina arī rakstīt mums no Latvijas radio mājaslapas, un arī WhatsApp numurs mūsu ir 25660440. 25660440. Pirmais klausītājs šodien. Labdien, sveicināti, lūdzu.
Paldies, Vilnis Ogrē. Es centos sazvanīt, kad pusstundu vismaz Rīgas radio šito telefonu. Un visu šitā civilā aizsardība, es nepako nevarēju tikt klāt.
Kas ir tas, ko jūs gribējāt vaicāt vai uzzināt? Tā, Vilnis Ogrēs mums jau pazuda. Nākamais klausītājs, labdien, lūdzu.
Ir ļoti brīnišķīgs raidījums vecākiem pulkstens divos, kas sāksies. Vai nevar ka mainīt šos raidījumus un ielikt viņu vakaros, jo to jau raidījums, ļoti labs raidījums. Viņu vienkārši dzird tikai tās mammas un tie vecāki, kas pat dienu mājās ir un arī skolēni nedzird vecākiem. Nu, lai varētu dzirdēt, jo risina ļoti aktuālas problēmas.
Paldies, jūs ģimenes studiju droši vien domājat. Nu, protams, ir nakts stundās ir atkārtojami, bet visērtāk tiem, ka arī iespēja, tiem, kam ir internets, Latvijas radio mājaslapā, pēc tam jebkurā laikā un arī citās aplikācijās noklausīties. Nu, palasīšu, ko ļaudis raksta. Vija, labdien, ko lai dara gadījumā, ja pazūd elektrību un nav vairs interneta, neko nevar uzzināt, nenosūtīt kādu ziņu. Tāds moments bija šā gada jūlija vētrā. Jelgavas novada brankās uz 23 stundām nebija ne sakari, ne elektrība, nekā, tikai lietus un vēja auri. Nu, Vija te arī pulkvedis no ugunsdzēsības glābšanas dienas minēja, ka nu, tās pamatlietas, kam būtu jābūt pie rokas, viena no tādām ir radioaparāts ar baterijām. Un tad nu, noteikti Latvijas radio varēs sadzirdēt un bez informācijas neviens nepaliks. Parastais mazais radio ar baterijām. Aija raksta, mazā ciematā pašvaldība varbūt zina savus seniorus, bet ne jau lielajās pilsētās. Piemēram, Jelgavā nav nekādu cerību, ka no pašvaldības kāds īpaši rūpēsies par visiem vecajiem un nevarīgajiem cilvēkiem. Un vēl arī šāds komentārs. Tiešām ir trešais kara gads Ukrainā, bet kāds pie mums taisās izsludināt konkursu uzliemēm, kas ilgs 3 mēnešus. Nepabrīnīties. Arī tādi ir klausītāju viedokļi. Nākamais, labdien, lūdzu, jums vārds.
Labdien.
Lūdzu.
Mēs vakar noklausījāmies no okupācijas muzeja Apel kunga interviju. Nu, jā, es viņam piekrītu, bet viņš teica tādu frāzi, kas vislabāk vēsturi zina, tie ir tie, kuri ir pieredzējuši. Un pat cik es esmu vēsturi pieredzējusi, jo es 40. Gadā jau skolā sāku iet, tad man ir jums jautājums. Nekas jau nav mainījies, vai mēs esam joprojām okupēti, ja mēs esam brīvu valsts, jo tie paši uz vietas ir tie paši okupanti, viņiem mājas ir sabūvētas, viņi nekur nav aizbraukuši, viņi te pat ir, viņiem ir visādas tiesības, tikai pienākumi nekādi. Paldies!
Paldies, kundze, ka piezvanījāt uz brīvo mikrofonu. Mūsu tāruņa numuri 67222888 67225599. No WhatsApp rakstītā raksta klausītājs Latvijas radio aplikācijā ne citās platformās nav pieejami 23. un 26. augusta brīvā mikrofona raidījuma, un tieši tos es nedzirdēju. 26. augusta, tas ir vakardien, es vakar iegāju aplikācijā un brīvo mikrofonu noklausījos, tā kā varbūt pārbaudiet vēlreiz. Pat tāruni, lūdzu, jums vārds sveicināti.
Jā, vai es varu runāt, lūdzu?
Droši.
Man pilnīgi cita tēma. Es gribu izteikties par centrālu tirgu. Ir izsludināts 20. atpakaļ laikam, jā, tātad jauns projekts, centrālu tirgus rekonstrukcija, gaļas paviljonu pārveidot pa kultūras iestādi. Zinu, ko es esmu rīdzinieks. No jau 70 gadus jau rīdzinieks. Un tirguma būs 100 gadus tūliņ. Ja? Mums ir ļoti slavens tirgs Eiropā, un pat cik es esmu visu Eiropu pabraukājis, viņš patiešām ir lielisks. Ja? Gaļas paviljonā, gandrīz visu šitos 100 gadus ir tirgota gaļa. Viņa ir sadalīta, tur ir bijis žēla gaļa visu to 100 gadus. Zem viņa ir milzīgs saldētājs apakšā, domāts tieši gaļas paviljonam. Nu, kurš gribēs iet uz to kultūras iestādi, kur 100 gadu tik sadalīta gaļa, kas ir piesūties visu pilns ar šo jēlo gaļu? Nu, varbūt kāds gribēs, nezinu. Un tad tā milza summa, kas tur tie miljoni, kas ir paredzēti, man liekas, ka tas ir pilnīgi garām. Drīzāk vajadzētu varbūt domāt vairāk Latvijas produktus tirgot. Lētāks varbūt izniecības vietas dot Latvijas ražotājiem. Ja? Kā apkalpot labāk šo te pārtikas tirgu, viņš vienkārši mums ir lielisks. Paldies, Anna.
Paldies, kundz, ka piezinājāt arī šāds stāsts par centrālu tirgu. Tā norakstītā vēl Silva raksta, nu beidzot vairāki gudri cilvēki sāk teikt, ka sankcijas pret Krieviju ir aplams. Uz Krieviju vajag visu pārdot, lai naudu pumpētu ārā, bet neko no Krievijas nepirk. Bet mums viss ir otrādi, un tā ir pašnāvība. Šādu uzskata Silva. Atis raksta, no rīta līdz vakaram tikai par karu un par karošanu. Pasarga Dievs ieminēties vārdus miers, pamiers, vai diplomāti jau visi no darba atbrīvoti, ar ko viņi nodarbojas ikdienā. Tā mums raksta Atis no WhatsApp vēl. Ir vapnicis klausīties, ka mums ir tāda likuma un šāda likuma mums nav jājautā, kas tad pieņem likums, tā ir mūsu saima, nu tad pieņemiet reiz tādus likumus, lai tie būtu saprātīgi un gudri. Tā. Tagad atkal pat tā runi klausītāji. Sveicināti, jums vārds brīvajā mikrofonā. Labdien!
Labdien!
Lūdzu!
Labdien! Man savā laikā viens vecs karotājs teica tādus vārdus. Kas valda gaisā, tas uzvar karu. Un kamēr Krievs pārvaldīs visas Ukrainas debesīs, tur nekas nemainīsies. Tam, ja tas mainīsies, ka Krievs vairs nebūs pa visu Ukrainas debesīm, tā varētu mēs kaut ko cēt par labāku. Paldies!
Paldies, ka piezinījāt uz Latvijas Radio brīvo mikrofonu 67222888672255999. Un lūk jau nākamais klausītājs. Labdien, jums vārds.
Labdien. Es jūtos ļoti vīlusies par to, ka tagad mums ir tik grūti ar budžetu, bet kad ministri un deputāti un ierēģi nevēlās iesaldēt savas algas, un es arī uzskatu, ka viņi nepelnītu saņemt tādu naudu, jo kas ir labāks Latvijā, vai viņa darbs pie lielajām algām, kas tika palielināts, ir uzlabojies, man nekas nav pretī, ja viņi saņemtu lielas algas, bet ir jābūt rezultātiem, bet viņi gribēja lielu algu vispirms. Bez tam rezultātus, bet parasti ir otrādi rezultāti, bet tam auga. Es jūtos ļoti, ļoti apbēdināt par mūsu bāliņiem, kad mūsu pašu tautu viņi vienkārši apzog. Paldies!
Paldies par jūsu viedokli, kundze. Nu, vakar es lasīju, jā, tas aprēķins, ka, piemēram, deputāta alga nākamgad vidē varētu pieaugt, es skatījos, pa 350-400 eiro mēnesī. Nu, interesanti, ko deputāti spriedīs par savu algu vai iesaldēs, vai tomēr tik lielu palielinājumu sev neliks. To mēs jau drīz arī uzzināsim. Vēl no rakstītā, kas mums šobrīd ir. Ļaudis rakstījā, ka jābūt ir atbildīgiem par visām civilās aizsardzības lietām. Katram privātmājas īpašniekam ir jānodrošinās ar autonomu elektroenerģijas apgādi savām vajadzībām. Tas palīdzēs ne tikai kara gadījumā, bet daudz biežāk, kad sadals tīklas nepiegādā elektrību. Nu, protams, šādas autonomas iekārtas tie jau arī ir papildu izdevumi mums. Ļaudis, vēl mums ir minūtes uz brīvo mikrofonu, varat zvanīt 67222888 un 67225599. Un labdien, saku jums brīvajā mikrofonā.
Labdien.
Labdien.
Man ļoti patīk jūsu aizraidījums. Es nekādu viedokli, nu, tā kā īsti negribu izteikt ne par politiku, ne par karu, ne par ko. Vienīgais, ko es vēlējos pateikt, paldies, ka šāds raidījums ir, kad ir iespēja cilvēkiem izteikties. Un es klausos, es vienmēr klausos jūsu raidījumu. Nu, es neesmu pensionārs, bet vienalga man ir interesanti darbam fonā klausīties. Un to visu dzirdot, ko cilvēki zvan un stāsta, ir skaidrs, ka mums rūp, kas notiek Latvijā, un tas īstenībā ļoti, ļoti priecē. Tā kā vienkārši paldies.
Paldies jums, ka piezvanījāt, paldies par labiem vārdiem, un es gribu teikt, ka tas ir tāds stereotips, ka uz brīvo mikrofonu zvana vai klausās tikai seniori. Nē, es zinu arī ļoti daudz gados jauni vai pēc sajūtām jauni cilvēki arī mums klausās un arī mums zvana un mums raksta. Par to prieks. Brīvais mikrofons, jums vārds.
Labdien.
Labdien.
Man ir radies jautājums, vai, piemēram, Valsts nekustamo īpašumu aģentūrā patiešām ir vajadzīgi 411 darbinieki. Varbūt, kad ir vērts vienkārši papētīt.
Paldies, papētīsim 411. Nu, zinot to daudzu objektu skaitu, tur, protams, jāskatās, vai tie visi ir juristi vai arī kādi tehniski darbinieki. Paldies par šādu mudinājumu. Klausītājs, sveika, lūdzu.
Labdien!
Sveiki!
Man tad radās jau otro reizi tādas šaubas, ko pirmdienās parasti nu, ir no rītiem tā maldu atspēkojums. Tur pirmdiena, iepriekš, nu, vakar Annie Petrovā. Nu, par to, ka tur visādas piedevas, kas ir kaitīgās vielas pārtikā un viss, kas nu, var izraisīt vēzi. Nu, viņa centās visādi tur pierādīt, ka tur ļoti mazās devās un citas vēl tikai pēta, vai viņas ir kaitīgas, nu, kad, teiksim, kad tie ir maldi. Nu, piedodiet, kas tie par maldiem? Nu, mazās devās, bet ja mums vienā vietā ir maza deva, otrā deva, un tā kā viens onkologs arī teica, ja mēs tikai to vienu, teiksim, devu, tad tas ir viens. Bet pa visu kopā salasās un no tā izraisās, teiksim, cilvēki tagad ir daudz slimora vēzi.
Mm-hmm. Tā, nu, kad... Es konkrēto stāstu, diemžēl neesmu dzirdējis, un tāpēc to tagad uzreiz nevarēšu nokomentēt. Vēl mums ir minūte, un kādu no klausītājiem arī vēl varbūt sadzirdēsim. Lūk, jums vārds, sveiki!
Labdien!
Labdien!
Runājot par ierēģiņu algām. Es ieteiktu pagriezt jautājumu savādāk. Nevis palielināt, bet par 10% samazināt. Kur tā mūsu lielā ierēģiņa armija liksies? Ies uz zem, pie zemniekiem, brauks uz ārzemēm. Nu nevar, tur nevajag tādus aiz galdu sēdētājus. Paldies!
Paldies jums, nu vienīgi droši vien jāskatās, kas ir ierēģiņu vidū, arī ir dažādi sociālie darbinieki un publiskajā sektorā mums taču arī ir medicīnas darbinieki un pedagogi, visus arī gluži vienā maisā nedrīkst likt. Bet ar to arī izskan šodienas kruspunktā un brīvais mikrofons, redzījuma kruspunktā producenta Eva Junāma, pie mikrofona bija Ārnis Krauzi, klausītā jau to līdz Latvijas radio jaunākās ziņas.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.